Hükümət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pis deyirəm. Bunu ölkənin daxil həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gələk xarici dövlətlər də qiymətləndirməz. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu adımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Uruş deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar deyiləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Uruş deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işgəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işgəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Var ki, bildirirlər də, işgəncə var. Sanki onların deməyinə o qədər bir lüzum yoxdur. İşgəncə faktları mövcuddur.
Səhla Sultanovanın reportajı idi bu. Birazdan xəbər ətər proqramı davam edəcək.
SVT 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SVT 948
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Siz Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının həftə sonu buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramı mən aparıram Şahnaz Bəylər qızı. Maliyyə böhranının dalğası Azərbaycanda çatdı. Ölkədə işçilərin kütləvi ixtisarları və ya məcburi məzuniyyətə göndərmələr başlayıb. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Səttar Mehbalıyev bu həftə mətbuata deyib ki, Konfederasiya indiki məqamda işçilərin məcburi qaydada məzuniyyətə göndərilməsini araşdırır və bu günlərdə bununla bağlı xüsusi iclas keçirəcək. Konfederasiyanın işə qarışması nəyisə həll eləyəcəkmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın əmək qanunvericiliyində işçilər hansı hallarda məcburi qaydada istirahətə göndərilir? Bu haqda biz Sahib Məmmədovla danışmışıq, vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri ilə həmin söhbətdə həmkarım Ülker Akif qızı da iştirak edib. Söhbəti dinləyək. Azərbaycan əmək qanunvericiliyində məcburi məzuniyyətə göndərilmə necə izah olunur? Yəni, demək, buna görə maaş ödənirmi, müddəti nə qədərdir?
İstehsal sürəti ilə əlaqədar olaraq işə götürənlər işçiləri məzuniyyətə, ödənişsiz məzuniyyət adlanır, bu göndərə bilərlər. Amma bu da bir yəni həddi var. Amma bu Azərbaycanda təəssüf ki, bu son dövrlər, yəni ümumiyyətlə son dövrlərdə yox, hələ deyək ki, uzun müddətdir bu iqtisadi, 90-cı illərin iqtisadi böhran dövründən tətbiq olunan bir üsuldur ki, işçiləri o uzun müddətə ödənişsiz məzuniyyətə göndərirlər. Bu, elə bir ki, o şəxs işçilərin istehsalatla tamam əlaqələri kəsilir. Onlar hər hansı bir əmək haqqı almırlar və s. sığorta stajı getmir. Bu, əsasən belədir də. Əsas, məsələn, işçilər iş yerlərini ixtisarın eləyərkən, hər hansı bir formada işçi ilə tax ki, yəni bu ixtisar eləyib işdən çıxartmaq zərurəti yarananda gərək işə götürən kompensasiyalar ödəsin. İndiki əmək məcəlləsinə görə bir aylıq işdən çıxma müavinəti verməlidir və sonraki iki aylar üçün də o məşğulluq mərkəzindən arayış gətirir ki, iş tapa bilməyib. Həmin müavinətləri almalıdır. Bu da xeyli pul eləyir. Buna görə də bir üsul kimi tətbiq edirlər biz, ödənişsiz məzuniyyət adı ilə işçiləri göndərirlər. Sonra da heç geri çağırmırlar bir çox hallarda. Bu bir üsul. Bir də indi təkcə bu gün Azərbaycanda deyək ki, o bu üsul tətbiq. İndi bizdə qeyri formal sektordan çoxsaylı insanları ümumiyyətlə hansılarla ki, əmək müqavilələri yox idi. Onları ümumiyyətlə deyirlər ki, daha işə gəlməyin, lazım olanda sizi çağıracaq. Bu, yəni, bunlarla hər hansı bir formada əmək müqavilələri yox idi. O şəxslərlə ki, onlar indi əmək müqaviləsi var idi, ya onlarla hər hansı formada əmək münasibətləri rəsmiləşdirmişdi. Onlarla da bu cür davranırlar, ödənişsiz məzuniyyətlərə göndərirlər.
İndi
məsələn, bəli, bəli.
Əgər müqavilə varsa, bu məcbur məzuniyyətə göndərilən işçi öz etirazını nə formada bildirə bilər? Bildirə bilərmi?
Əlbəttə o razılaşmaya bilər, deyər ki, əgər iş yoxdursa məni ixtisara salın, məni ixtisara, kompensasiyamı verin, gedəcəm. Yəni, bu cür qoya bilər məsələni.
Biz burada kompensasiya...
Amma eyni zamanda əmək məcəlləsi bizdə məhdudiyyət qoyur, işçilərin kütləvi ixtisarına da məhdudiyyət qoyur.
Aha.
Bu da bir...
Say göstərilirmi sahibi?
Bəli, orada faiz göstəriciləri var ki, bu işçilərin sahibi bu qədər olan müəssisədən nə qədər ixtisara salmaq olar. Bunlar da kiçik rəqəmlərdir. Bu, indi məsələn, rəqəmlər ki, səslənir, əlbəttə bu rəqəmlər baş verməməlidir. Bunlar da ixtisara salmırlar, ödənişsiz məzuniyyətə göndərir.
Sizdən bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sizdə hansısa bir məlumatlar varmı ki, hansı idarə müəssisələrdə, zavodlarda daha çox kütləvi ixtisarlar gedir və nə qədərdir onların sayı? Belə bir məlumatlar varmı sizdə?
İxtisarlar getmir. Məsələ ondadır ki, bir neçə müəssisə özü elan elədi ki, bizdə olan şirkətlərin ki, onlar işçilərinin bir qismini ödənişsiz məzuniyyətə göndərdilər. İxtisar bizdə geniş tətbiq olunmur. Yenə də deyirəm, ixtisara göndərmək işə götürənlərə sərf eləmir. Onlar ya müvəqqəti o 3 aylıq, 6 aylıq əmək kontraktları bağlayırlar. Deyirlər ki, hə, əmək müqaviləsinin müddəti başa çatmışdır. Ya da ki, bax, bu üsuldan istifadə edirlər, ödənişsiz məzuniyyət. Yenə də deyirəm, ixtisara göndərərkən işə götürən bir qədər, belə deyək, 2 ay əvvəlcədən yazılı xəbərlər eləməlidir. Sonra işçiyə şərait yaratmalıdır ki, gedib o həmin 2 aylıq dövr ərzində özünə iş axtarsın. Sonra işdən ixtisara salanda da 3 ay, ən azı 3 ay miqdarında kompensasiya verməlidir.
Bunlar ardında. Yani, bir şey soruşmaq istəyirəm. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının rəhbəri Səttar Mehbalıyev qəzetlərə açıqlama verib, deyir ki, indiki halda onlar bu kütləvi məzuniyyətə göndərmə məsələsini araşdırırlar və yaxınlarda xüsusi iclas ola bilər. Sizcə konfederasiyanın işə qarışması nə isə həll eləyə bilərmi?
Həmkarlar ittifaqları işə götürənlərlə partnyordur, danışıqlar apara bilər, müəyyən məsələləri tənzimləməyə çalışa bilərlər, o işə götürənlərin yadına qanunvericiliyi sala bilərlər. Amma indi həmkarlar ittifaqlarında qanunvericiliklə belə geniş də səlahiyyətləri yoxdur ki, prosesə daha ciddi şəkildə təsir eləsinlər. Hər halda bunun özü də, bu bəyanatın özü də bir müsbət haldır ki, yəni işə götürənlərin öz başınalığının qarşısını almasına bəlkə bir faydası olur.
Bir də axırıncı sual, vaxtımız çox az qalıb, bir neçə saniyə ərzində deyərdiniz ki, hansı müəssisələrdə daha çox kütləvi məzuniyyətə göndərmə müşahidə olunur məcburi qaydada?
Əsas bu, ümumiyyətlə bizdə bu böhran bu dövrdə tikinti sektoruna əsasən, tikinti sektoru və onunla bağlı olan infrastruktur əhatə eləyir. Yəni bu tikinti materiallarını hazırlayan müəssisələrdir, nəqliyyatdır, bir də yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin tikintisidir, rekonstruksiya, təmir işləridir. Bax, bu sahədə sferada çalışanları həm o məzuniyyət halları var ki, ödənişsiz məzuniyyət, həm də ümumiyyətlə işdən çıxarma, yəni yenə də deyirəm, bunların əksəriyyətinin əmək müqaviləsi yoxdur, onlar qeyri-rəsmi işləyirlər, onlara sadəcə çox sayılı insanlar var ki, onlara məsələn deyiblər ki, daha işə gəlməyin, lazım olanda çağırır.
Sahib Məmmədov, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri belə düşünür. Və belə, xəbər ətərdə vaxtımız başa çatır. Hər halda iqtisadi böhranın sizlər üçün ötəri olmasını arzulayırıq və ən əsası mənəvi böhrana yol açmaması ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Siz xəbər ətərin həftə sonu buraxılışına qulaq astınız. Xəbər ətəri mən çatdırırdım bu həftə Şahnaz Bəylər qızı və həftə içi bizi hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi canlı-canlı dinləməyi unutmayın. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əslində yaşamırıq, hər şey var.
Qazistan elə Şanda şəhərində işıq, qaz problemdir. Prezident limit edibdir, sentyabr 10-una limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təbii teostrası, gözəl pastəliyyət edibdir ki, burada, yəni elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Tün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni, qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var. Gətirir, hər qapıya 300 litr neft verir. Qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi. Yəni, qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesinmə olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Eləşdiriş qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl günlə iki dəfə kəsilirdi eləşdirik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur yəni. Eləşdiriş məsrəfi yəni çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Товарищи, эти, слушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yusif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var. Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil qardım, ha, eliniz belə bir qanıma çöçmüsün. Davar Stalin deməsə, ha, xoş gəlməyin.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsəniz. Uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram, 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmin işinə qoymuşlar, haradasa bir gün. Sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarkada olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür. Yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi cəmaatı da soyuqdur. Yani bizim kimi konakperver değil. Ben burnumun ucu görünüyor ki bizim oradaki komşularımız akşamüstü yığışırlar, söhbət edirlər.
Sefer Sadiki kimi Tacikistan'da da Azerbaycan'dan ötürü burnunun ucu görünenler var. Bu ülkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil, əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bir Tacikistandan geliş gəlir, bizdə təyyarə yoxdur, yol çətini, biz Özbəkistan, Kazakistan, Rusya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar oxşayarım. Çoxlar peşmanlıq geyib gələmirlər, nə xeyir, nə şəhərinə qorumaları tapanmıq, geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, təyyarə geçsin, məsələn, zorlu bir xeyir gələmir. Həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var. 20 il gələmir. Bu yığdı getirir özəzin. Yığır və pul yığırdı məsəlçün, bilet qalxırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanın köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Bu, əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir işlə, işlərim var. Bunlar da əlində bir iki üç ilə qadırdan qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışıyoruz ki, Azərbaycanın məsələsi bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. Elə inşallah bir iki ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına, onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycanda. Yəni bilet 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyub. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən gecə maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Qəbilə kim? Birlik var. Bu mağribe mesela bir çetin yaşayan birlikte birbirine el tuturlar. Bir şer iş oldu, birinci komşular yığılırlar. Hacı komşular. Kıyır iş görürse mesela bizim hayata çıksakın ben mesleğe geldim. Mesela komşular yığılırlar, kol mağribeler yığılır. Bu iş bir yüz yola verilir de böyle. Şer maddi cahitten gitmiş. Kömeli. Mesela elinde pulun var mesela bu işi görebilmişsen. Komşu, iki komşu geldi. Ben gelip mesela bizim stol sıkanı teşkil ediyorum. Uçu geldi, ben gelip çöreğe mesela teşkil ediyorum. Bu değil, su işine bakalım da böyle.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Hətta qonşuya gələndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun, bir tutaq ki, yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə, o mütləq o qardaşı polisə xəbər edəcək. Yəni bir davet eləyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaşlıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də.
Danimarkadan Nigar Sadiqini dinlədik.
Soylara zaten çağırırlar. Ben de tahakkak ile belgeleri yapmayı video karşılıyor. Kalk karşılıyor. Kameraya kalkıyor. Biz salim geldi. Öyle de karşı uçamağımızdan beni karşılıyorlar.
Uğurların Katyuşa mahnısını oynuyorum.
Gürcistan'da indiki Stalin'in çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siriş sifəti, saç saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Iosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcistan'da məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Tavarişi, Qaradiyev, ya Şeyh Поздравляю эти, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин. O momentte ura ura sözleri işitti.
Evveler muhasib olmuş Cemil kişi, sonradan bir müddet Cənubi Osetiyaya gedərək meyve tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini kazanıp. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O zaman 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə Şimval yetkiydi, o zaman mal gətirdim. Yoxsa izdə hamısı keç verirlər, ama mən havaza bilmirlər, daha gelir.
İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Küçələrə də gedirəm yeyib içməyə, qalxırlar yeyib içənlər əxsdə. Adin, ili duruq yeyib, yəqəri də yeyib. İli içinə, ili vodka tutur, yadam. Daha iyi istoji suda, qəvarik xanım. Daha suda, iyi vodka. Kuşayım, piyon, davarım, prastalina, polisler eğilir şimdi. Olur da şoförün, bir balacan abi, şeyin ısmayı, eğilirler, çeşilim var maşında, Sakasivil, Mevot görüşümüz, öpüştüğümüz, görüştüğümüz, onu görürler. Formada olmadı, o şekil bahsediyor. Formada olanda da usta sama sabun. Rüşvet ne söyledim, bu satçaklık değil burada. Rüşvet yoktu, rüşvet almıyorlar. Üstraf yazmırlar, değil mi? Örmək edilir.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim də adım Cəmildir, davar Stalindir. Məsələ, bana xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qanıma keçir, değil mi? Əgər kimsə də qalxı desə ki, ay Stalin, deyən davar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu Mamiddə bəzi bir neçəsində şapala vurmuşam, deyək, davar, idas deyəsən Stalin. Bu tavaşla artırda da bu örnek. Bak böyle işler de olur.
Neçə yaşınız var Cemil dayı? Ya tavaş Stalin.
o. Müstrahlıyorsa. 61'e geçmişim.
Stalin'e benzemeyi Cemil kişinin ömür gün yoldaşı Pakida Hanım'ın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti de Stalin kimi tünddü. Hatta onu döydüyü de olub.
Biraz sert adamdı.
Sert adamdı. Razısınız mı onun belə Stalin olmağından?
Yavrum razıyam.
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyükmü sizi?
Salon vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə, Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marnelu rayonunda Stalinlə bəhs eləyən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə, sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, biliyorsunuz sene üç gün günüydü. Erdoğan'da çek çıkarttılar. Dedi almalısın. Onu da dedim afar mevzalarına onlara verdim diyordu. 150 euro onlara verdiler. Hani şunu fazla yaptı diyor. Diyor şimdi biz şuna da kol çelme. Maşina bu bir şey istiyor bu. Hani böyle bir şey.
Gürcü Iosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir. Dubai şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə görə evlad olmursa, ancaq yəni müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər narahatdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, o elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyub. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb edirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil, yəni müəyyən məhdudiyyətlər, dəfədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, məni türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Danimarkanın yollarında heç bir qaydı yanmır. Demək ol ki, qayı görsənmir ümumiyyətlə. Hər yerdə kameralar var və qaydanı pozmuşsunuzsa evinizə məktubla bir iştiraf gələcək. Ən ucuz iştiraf da ki, 500 dollardır. Qaydanı pozma var ki, sərf eləmir. Tutaq ki, siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı işıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin provanızı əlindən alacaqlar.
Danimarkadan Səfər Sadiqi, Tacikistandan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Əgər dövlət qiymətinə versəm, elə bilim ki, başdı burada bir 15-18 dollardır. Amma saxlayana məsələn, 5 dollardan 10 dollara canı sağlayışına görə. Çünki protokol və sürü yazmasın, eləməsin. 5-10 dollarını yol verməyə
hələlik. Dubayda isə küçədə polislə dil tapmaq çətindir. Amma dövlətin məmuru pak da deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubayda polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni, bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dollar cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanadada isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən su olsaq, əlləri o qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanadadan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Burasılı 10 min tümən, 20 min tümən dövrə vərində olur ki, onu birdən şər sürücü, əlləşər şey onun yarısı ilə, bax, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla Həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.